Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Мінску пачаўся суд над меркаванымі тэрарыстамі, якіх абвінавачваюць у арганізацыі сёлетняга выбуху ў метро. Анатоль Лябедзька прыняты спікерам Палаты прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША. Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з патрабаваннем вызваліць палітвязняў у Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 22 гадзіны ў студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўрапарламент у Страсбуры прыняў рэзалюцыю, у якой заклікаў беларускія ўлады вызваліць праваабаронцу Алесі Бяляцкага і іншых палізняволеных, ды асудзіў рэпрэсіі супраць апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Злучаныя Штаты Амерыкі працягваюць настойваць на вызваленні ўсіх палітвязняў у Беларусі і іх поўнай рэабілітацыі. Пра гэта заявіў прадстаўнік дзяржсакратара ў пытаннях дэмакраты і правоў чалавека Томас Мелія сёння падчас онлайн-канферэнцыі. Мелія асабліва падкрэсліў, што без вызвалення ўсіх палітвязняў не можа быць гаворкі аб паляпшэнні адносінаў Беларусі з США і Еўразвязам. Войскі нацыянальнай пераходнай рады Лібіі сёння ўвайшлі ў родны горад Кадафі Сірт. Як паведамляецца, наступ вядзецца з трох накірункаў. Прыхільнікі Кадафі аказваюць жорсткі супраціў. Колькасць стратаў невядомая. Сёння Трыпалі ўпершыню пасля змены ўлады наведалі лідары Францыі і Вялікабрытаніі Нікаля Сарказі і Дэвід Кэмерон. Яны паабяцалі садзейнічаць хутчэйшаму разблякаванню сродкаў на лібійскіх рахунках за мяжой. Дэвід Кэмерон паабяцаў дапамогу ў ачышчэнні лібійскай тэрыторыі ад небяспечнай зброі.
Мы дапаможам вам знайсці Кадафі і прыцягнуць яго да адказнасці. І мы таксама хочам дапамагчы вам вывесці небяспечную зброю з Лібіі, ці то ракеты, земля-паветра, ці міны, якія будуць ствараць небяспеку для вашага народу.
Дэвід Кэмерон у Трыпалі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама прызначыў свайго галоўнага дарадца ў справах Расіі Майкла Макфола паслом ЗША ў Маскве. Макфол, якому 47 гадоў, лічыцца галоўным архітэктарам так званай перазагрузкі адносінаў з Расіяй. Намінацыя Макфола павінна быць зацверджаная сенатам. У Мінску сёння пачаўся судовы працэс над падазраванымі ў здзяйсненні тэракту ў метро. Выбух, які прагрымеў 11 красавіка, забіў 15 чалавек і параніў больш як 200. На лаве падсудных два 25-гадовыя жыхары Віцебску, Канавалаў і Кавалёў, якія часткова прызналі сваю віну. Прадстаўнік адной з пацярпелых папрасіў перанесці суд, пакуль у Беларусі не будзе скасаванае смяротнае пакаранне і не ўведзены суд прысяжных. Аднак судовая калегія адхіліла ягонае хадайніцтва. Падрабязнасці неўзабаве ў праграме. Кіраўнік аперацыямі тэрарыстычнай групоўкі Аль-Кайда ў Пакістане Абу Хафіз аш-Шахры паводле амерыканскіх крыніцах загінуў. Як паведамляюць крыніцы ў адміністрацыі ЗША, таксама амерыканскія медыі, аш-Шахры быў забіты ў выніку спецаперацыі ў адным з горных раёнаў Пакістану. Тысячы славакаў сёння развіталіся з былым капітанам нацыянальнай хакейнай зборнай Паулам Дэмітрам. Ён адзін з тых, хто загінуў падчас крушэння самалёта, які 7 верасня накіроўваўся з расійскага Яраслаўля ў Менск на хакейны матч. Развітанне адбылося на зімнім стадыёне горада Трэнчын, дзе Дэмітра пачынаў сваю спартовую кар'еру. А ў чэшскім горадзе Гаўлічкаўброд пахавалі чэшскага хакеіста Йозефа Вашычка, які загінуў у гэтай жа катастрофе.